гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. У чым асаблівасці сёлетніх украінскіх выбараў? Як кандыдаты абяцаюць спыніць ці выйграць вайну? Каму жадаюць перамогі Лукашэнка і Пуцін? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У ёй бяруць удзел аглядальніца украінскай службы нашага радыё Наталка Шуркава і Юра Дракапуст, з Менску Валер Карвалевіч. Зона свабоды ў суботу 9 лютага а 18 гадзіне ў эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Ва Украіне прайшоў першы этап кампаніі прэзідэнцкіх выбараў. Скончылася вылучэнне кандыдатаў. І колькасць ахвотных узначаліць украінскую дзяржаву рэкордная за ўсю гісторыю незалежнасці Украіны. Амаль 90 чалавек. У суботу будзе дакладна ў дзень выхаду нашай перадачы вядома, хто будзе зарэгістраваны. Калегі, вот на якія адметнасці сёлетніх выбараў вы найперш бы звярнулі ўвагу, Наталка?
Ну, ці выбары цього року це вибори, які відбуваються на п'ятий рік війни з Росією. І якщо порівнювати їх з минулими виборами, то тут, звичайно, набагато більше кількість, не лише кількість кандидатів, але також немає цієї згуртованості суспільства, яка була в 2014 році, коли вперше в історії України президент отримав більшість голосів уже у першому турі виборів, тоді майже 55% голосів отримав Петро Порошенко. І тоді дійсно суспільство було згуртовано, але тоді ж і перший раз в історії України не брали участі у виборах Крим і окуповані території Донбасу.
А Валер, на які ще адметності ви би звернули увагу?
Ну, окрім того, що справді Україна живе у стані війни з Росією, что отделены Крым и Донбасс. Я бы свернул увагу еще на то, что, может, упершиню на украинских выборах нема такого жорсткого поделу на усход и заход, как это было ранее. Ну, может, он и есть, але трохи змикшированы, потому что вот эта война с Россией, она фактично створила украинскую нацию, мобилизовала украинский социум. Вось. І ще одна особливість, на яку я звернув би увагу, це моцна страта довіри українського громадства до політичних інститутів і до існої політичної еліти. Зверніться увагу, який низький рейтинг у ведучих політиків, які з'являються основними претендентами на посаду президента. Здається, ніколи раніше в украинской истории подчас выборчей кампании рейтинги основных кандидатов не были такими низкими.
А Юра, что еще упершиню на гэтых президентских выборах в Украине?
Ну, я заправды хотел подтримать коллег, может, крыху, и, как бы, мовить иншими словами, со посылкой на ведомого украинского социолога Владимира Паніотта, і ён сапраўды казаў пра тое, што за 2-3 месяцы да выбараў з 91-го году лідар гонкі меў 30-40%. Калі быў там Кравчук супраць Чарнавіла, Ющенка супраць Януковіча, за пару месяцаў ўжо было як бы выразна бачна, хто з кім, і большая частка грамадства вызначылася.
Але і яго конкурент.
Да. Зараз, па-першае, няма пары, такой выразной пары. А по-другое, нават вот по самых, так бы мовить, свежих опытаниях, у Зеленского меньше, чем за 2 месяцы, фактично только 20-23%. Это сапраўды означает, ну, и падение довера, а с іншого боку, что выборы, ну, как бы несут нечаканности, тому что значная частка, может, нават большая частка, еще не вызначилась.
Ну, и дейный президент удельничает в выборах. Давайте поглядим, як частка украинского истеблишменту повитала вилучення Петра Порошенки.
Вся ця стратегія, дорога, яку ми вибрали під час Майдану, Євромайдану, революції Гідності, це правильна дорога, це стратегія, це якою треба йти.
Безвізовий режим, згода з асоціацією, Європейським Союзом і духовна незалежність у вигляді Томаса – це якраз ті речі глобальні, які зробили вибір України. І я переконаний, що зробили шлях України в Європу безповоротним однозначно.
Не боягуз, який не просить у Росії миру, бо Росія має дати нам мир, Росія напала на нас, і вона може давати мир. А наші всі 30 президентів, які йдуть тепер на вибори, це все прохачі миру.
Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко.
Ось у гэтай залі на сцяне было напісана таксама, што альбо Парашэнка, альбо Пуцін. Талка хацела запытацца, вот сярод тых, хто вот уже заявіў пра свой удзел у выбарах, сваё жаданне ўдзельнічаць у выбарах, чым адрозніваецца стаўленне да вайны, бо натуральна скончыць яе, перамагчы ў вайне хочуць усе. Ніхто не збіраецца аддаваць Донбас. Чым все ж адрозніваецца?
Ну, спосабамі, якімі вони збіраються вести наступну політику з Володимиром Путіним, тому що президент Порошенко, пообіцявши в 2014 році, що війна закінчиться навіть не за кілька місяців, а за кілька годин, потім був змушений вибачатися за свої такі завищені очікування, які він сформував у людей. Тепер він говорить про те, що це буде тривати досить довго, про те, що Україні потрібно думати про те, щоб вступати до Європейського Союзу і НАТО. І от якраз український парламент проголосував за зміни до Конституції, які будуть внесені для того, щоб уможливити цей вступ до НАТО. Його опоненти також говорять про те, що Україні потрібно відновлювати територіальну цілісність, про те, що потрібно вигравати війну. Єдине, що вони говорять про це, про те, що потрібно досягати якогось компромісу. Наприклад, Володимир Зеленський, про якого ми сьогодні вже згадували, він говорить про те, що такий компроміс з Путіним можна знайти. Ну, про те, що як би мав виглядати цей компроміс, Володимир Путін говорив ще від самого початку, тобто потрібно забути про існування Криму як української території, потрібно відмовитися від зовнішньої політики незалежної і стати федеральною державою, де Донбас може визначити напрямок зовнішньої політики України. Юлія Тимошенко також говорить про необхідність миру, але вона підтримує шлях до НАТО, і який пошук компромісу вона буде шукати. Вона говорила про те, що потрібно використовувати Будапештський меморандум. Тобто це той документ, на підставі якого Україна відмовилася від свого ядерного потенціалу. Але про те, що цей меморандум не працює, стало зрозуміло вже в перші місяці війни.
Юра, ну та за кого Олександр Лукашенко на гэтых виборах? Звичайно, ён за дійного керівника. От хто вигідний для Олександра Лукашенка на шале украинской державы?
Я думаю, что да. Той самый отказ. Ён бы отдал перевагу Порошенку. Отдал Порошенку по двух причинах. По-перше, что ён человек сапраўды консервативный. Кто такий Петр Алексеевич? Ён ведае. У них склаліся особистые добрые отношения. Они склались, как бы, такие структурно, то есть между державами, между экономиками. И тому для его Порошенко прогнозуемое. Все остальные в меньшей ступени. Зеленский вогули, как бы, мовить, кот в меху. Тимошенко меньше кот в меху, але она вельми мощный человек, вельми жесткий человек. И я бы еще один момент в его мотивации сказал, які, може, не стільки зв'язані з Порошенком, парадокс відносини поміж трохкутнику Мінськ-Київ-Москва. Чим гірші стосунки поміж Києвом і Москвою, тим ліпше Лукашенку. І це, якби, практика. З ким у Лукашенки були самі чудові відносини? З Ющенком. З ким були вельми кепські, насамреч? З Януковичем. Все повторяється.
Ну, от ми згадали вже про Юлію Тимошенко. Вона удільничає у президентських виборах третій раз. Лідерка політичного руху «Батьківщина» була і прем'єр-міністерка. Ну, одна з лідерок оранжевої революції. Давайте поглядімо її виступ.
Сьогодні я з усією відповідальністю заявляю, Україна повністю вичерпала весь історичний запас страждань, лихоліття та невдачі. І від сьогодні ми розпочинаємо зовсім нову епоху. Епоху успіху, щастя, процвітання, всього найкращого, що може бути в нашому житті. Сьогодні ми з вами починаємо поступ України до справжньої, потужної величі. Велика країна – це моя мета, від якої я не відступлю ані на крок. І я знаю, що і ви не відступите. Саме тому я балотуюся сьогодні в президенти. Бо це наша спільна мета, спільне наше завдання.
Наталка, ну от у 14-му році експерти міркували, що от є пораза Порошенку, все, вона більше не вернеться у політику, і вона от ці роки не відігравала першої ролі в українській політиці. Ну, але, тим не менш, рейтинги є достатньо високі тепер. За кошт чого? Чому?
Ну, рейтинги її не сильно відрізняються, насправді, від 2014 року. Лише тоді єдиний кандидат, якого тоді обрало українське суспільство, мав набагато більший рейтинг, який дозволив йому перемогти вже в першому турі. Що тоді Тимошенко мала, її результат був 13%, що нині цей результат поки що опитувань не сильно відрізняється. Вона є досвідчений політик, вона вже третій раз обіцяє українцям світле майбутнє. І є дуже велика кількість людей, яким це світле майбутнє дійсно виглядає таким, як вона його змальовує, і які би хотіли в це вірити. Вони вірять в те, що можна зменшити в два рази ціну на газ, про те, що можна підняти зарплати за кілька років до рівня Польщі. Але вона не говорить про те, як вона збирається реформувати економіку, вона не говорить про те, що потрібно буде далі співпрацювати з Міжнародним валютним фондом, оскільки Україна не має власних коштів на ці реформи. І, власне, це виборці її і не хочуть чути.
За кого би ви проголосували на виборах в Україні? З таким питанням ми звернулися до Мінаков на Мінській вулиці.
Кроме Порошенка, ми как бы не контролюємо процес виборів, поэтому, ну, а українцям все равно рішати, а не нам, кого вони виберуть. Поэтому,
українці хочуть
жити. Якщо мозки включать, да, то, может быть, все обойдется. Так что мы только хотим, чтобы у них тоже все было хорошо.
Ну, за Порошенко точно бы не голосовал бы. Ну, не знаю. Наверное, лучше всех этот юморист Владимир этот.
Зеленский.
Зеленский, да.
А чему я дальше?
Ну, как вам сказать, понимаете, все остальные, которые, как бы, ну, которые, во всяком случае, у нас показывают, уже себя настолько скомпрометировали, что... Как бы, то, что они говорят, ну, ему же не веришь.
Не чули про кандидата в Украине, не цікавилися.
Порошенко и это как и...
Тимошенко,
да. Вот. Они, конечно, будут драться, но они помирятся, в конце концов, поделят и все. Вот это они. Остальные там ни одного кандидата нет.
Задействую все.
Подобається його політика?
Нормально. Я, по-перше, супри того, що роблять московці в Україні. Тому що нельга багато людей забивати, а особливо братів. Це увагалі ніякі рамки не лізе. Ну, а на конт симпатії, бачите, олігархія – це проблема наша. У мене симпатії до Борислава Берези є, але я не знаю, чи він зареєструвався. І він... Ну, такі справжні, по-моєму. Харизма у нього є, прохідний кандидат. Стара обойма Тимошенко, у мене недовір до неї є великий. І олігарх, я сказав. Ну, а Петро Порошенко, він свою справу зробив, як мог, я думаю. Пора й відкланятися, може.
Ну, а ось, як відказали москвичі на питання, кому з кандидатів у президенти України вони симпатизують найбільше.
Ви знаєте, я якраз сьогодні... смотрела интервью или в новостях Жванецкий за Зеленского, и я как бы тоже Жванецкому доверяю, поэтому отвечаю так. Но, честно говоря, это, конечно, несерьезно, я не могу, я не интересуюсь, к сожалению, положением на Украине никак.
Ну, двоих знаю, третьего актиста не знаю. Не симпатизирую, потому что ну, я человек, который к политику негативно относится, вот и все. Что могу сказать про Тимошенко, Порошенко? По телевизору вроде все ясно сказано. Если все это неправда, значит, тогда я больше ничего не буду сказать.
Артист, однозначно. Я за искусство, я вообще человек творческий, я звезда будущая. Поэтому, естественно, я за артиста.
Трудно сказать. Не нынешний президент, который выдвигается. Но она какой-то может вести диалог, вот, по крайней мере. Когда она была премьер-министром, или кем она была, да, вот. Она вела какой-то диалог с нашим президентом. Может быть, а если диалог, это уже решение каких-то проблем. А если не вести диалог, как нынешний президент Украины, то это только одна только конфронтация, будем говорить.
Если у них там цирк, то пусть артисты будут.
А я думаю, что у Зеленского, наверное, больше шансов. По крайней мере, он, я думаю, будет стремиться к перемирию с Россией.
Ну, это внутреннее дело Украины, поэтому что нам решать, кто нам симпатичен? Они сами решат, какой у них будет президент. Это их внутреннее дело.
А я считаю, что ни один кандидат не достоин быть президентом Украины. Украина заслуживает более достойных.
Победит Юля. Тем более, что, я понимаю, бардак останется. Но есть тенденция. У Юли слишком завязан бизнес с Россией. Поэтому у нас чуть-чуть начнется сближение. Правильно говорит наш профессор истории Андрей Фурсов. Современная политика – это шоу-бизнес. Отсюда Зеленские. Ну, давайте Пугачева избирать. Обхохочемся.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете скороченную радиоверсию передачи «Зона свободы». Тема выпуску – «Украина на ростынях выборов». Передачу ведет Ганна Соус.
Валер, ну ясно, не просто вымирать громадскую реакцию на суседские выборы. Вот такие все ж ваши уражения. Тип белорусы заиздростят украинцам, потому что вот у них такие цікавые, змястовные выборы, и на их самое холодное сапраўды лишить голосы.
Ну, бачите, белорусы живут зусім у іншой реальности. За апошнія чвэрць стагоддзя, калі ва ўладзе ў Беларусі Лукашэнкі, шмат у якіх краінах прайшлі цікавыя выбары, скандальныя выбары, якія прыцягвалі ўвагу, у тым ліку ў суседзяў. Вось, але яны неяк мала ўплываюць на беларускае грамадства, на беларускую свядомасць. І у той жа Украіне таксама за гэты час было шмат выбараў, там ужо былі дзве рэвалюцыі. Вось, ну, але неяк яны слаба ўплывалі на беларускае грамадства. Хіба што вось апошні Майдан і вось гэтая вайна з Расіяй моцна траўмавалі беларускае грамадства, і хіба што толькі адзін Лукашэнка ад усяго гэтага выйграў, які вельмі добра згуляў вось на гэтым страху беларусаў ад таго, што адбываецца ва Ўкраіне. Тут бачыце, праблема ў тым, што беларусы глядзяць на украінскія выбары ў асноўным вачыма расійскіх тэлеканалаў. То бок асноўную інфармацыю пра сітуацыю ў краіне беларусы атрымоўваюць з расійскіх тэлеканалаў. Ну, а расійскія тэлеканалы, зразумела, бэсцяць ўсё, што там адбываецца. Ну, і таму і расійскія, і, дарэчы, беларускія тэлеканалы афіцыйныя паказваюць у асноўным негатыўныя моманты гэтых выбараў. Што вось бачыце, там некі цырк ператварылі сур'ёзную справу, што галоўны кандыдат гэта комік, вось гэта артыст. І ўвогуле, калі беларускія тэлеканалы паказваюць Украіну, то часцей за ўсё паказваюць, скажам, нешта дрэннае, скажам, як у Верховнай Радзе там б'юцца дэпутаты паміж сабой. Ну і вось, як бы, маўляў, галоўная выснова. Бачыце, да чаго прывяла дэмакратыя. Таму беларуская стабільнасць лепш. Примерно такія ўстаноўкі даюць дзяржаўныя медыі.
Дзякую, Валера. Давайте паговорым пра яшчэ аднаго фаварыта на гэтых выбарах, артыста, арт-менеджера Владзіміра Зеленскага, які сваю выбарчую кампанію распачаў за некалькі хвілінаў да Новага году, абвясціўшы, што ідзе на выбары.
Добрый вечер, друзья. Совсем скоро мы встретим Новый год и продолжим вечерний квартал. А пока у меня есть небольшой перерыв, я решил с вами поговорить откровенно, как Владимир Зеленский. Мене давно усі запитують, ідеш, не ідеш. Знаєте, на відміну від наших великих політиків, я не хотів вам марно обіцяти. І зараз, за декілька хвилин до Нового року, я вам дещо пообіцяю і одразу виконаю. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом.
А Наталка, ну, Зеленський раніше не удзельнічаў у палітыцы. Можна паглядзець кіно «Слуга народу», як бы яго бліскучая роля выкананая новага прэзідэнта, які не падобны на ўсіх ранейшых. Як яго ўспрымаюць ва Ўкраіне? Як артыста ці ўсё ж як палітычнага лідэра? Бо бывали артисти президентами, і добрими Рональд Рейган був артистом. От як сприймають Зеленського в Україні?
Ці паралелі дійсно в Україні проводять, але говорять також і про те, що зараз до політики йдуть шоумени більше, такі як італійський лідер партії «П'ять зірок» Бепе Гріло. Я думаю, що насправді, як це не парадоксально може звучати, але Володимир Зеленський є продуктом Майдану, є продуктом Революції Гідності, яка сформувала запит на нові обличчя. Цей запит не був виконаний в зв'язку з тим, що почалася війна. І потрібно було обирати такого лідера, який зможе протистояти Росії у цій війні. І зараз цей запит нікуди не подівся. Цей лідер, який, від якого чекали, від якого були величезні завищені очікування, звичайно, їх не зміг реалізувати з багатьох дуже причин. Одна з них, що він був все ж таки лідером ще старої формації, старої української політичної еліти. І тепер оце попит на нове обличчя, на щось незвичайне, на людину, яка не пов'язана з старими політиками. Він про це говорить прямо, що і це сприймається як позитив, що в нього немає політичного досвіду, але як людина без політичного досвіду дістане от таку країну в такому стані, в якому вона зараз. Тут його виборці про це намагаються не замислюватися. І тут Україні потрібна вже не революція гідності, а революція відповідальності.
Ну, може, я, Юра, кроху незвичайне питання задам, ну, от у 94-му році так само Олександр Лукашенко був неподобний на старую еліту, як і неподобний на старую еліту українську тепер Володимир Зеленський. Чи хоча б які паралелі можна провести поміж ними?
Да, безумовно, конечно. І я думаю, що от то, про що Наталка сказала, це головна, як би, фішка, що називається, Зеленського. І схема прикладно тая. От є стара еліта, коррумпованная, прогнилая, дискредитованная. И я в белом фраке, вот как он вышел, так сказать. Что он говорит при этом? Как он там расповедает, что мы с Путиным напишем наши пропановы, так сказать, потом их сравним, приведем до огульного знаменальника. Это, как бы, на самом деле, смешно. Але для выборца это не имеет никакого значения. И мы это бачили в 94-м годе и в Америце. Бачили в 16-м годе. Люди слухают ритм. Люди слухають тембр голоса. І от тут розлік абсолютно тільки на це. От на це незадовольнення всієї цієї еліти, хоча у Білорусі в це в меншій ступені, хоча Лукашенко на президентські вибори так само не з лісу прийшов, не зі свого совгаса, а, між прочим, з парламентської трибуни. От, а Трамп тим більше, так сказати. До речі, Зеленський теж саме. Зеленський, коли робив 95-й квартал, все казали, что такие передачи, не ведаючи всю кухню до тонкости украинской политики, немагчыма робить. Так что таким лохом с лесу и Зеленский не был. И коли он показал свою декларацию, то это не декларация его героя, слуга народу. Он человек, ну, олигарх не олигарх, но он человек вельми не бедный. Вот. Але с этим Голобородьком цікаво, это ведаете по Оскару Уальду. Не мастацтва адлюстровує життя, а життя адлюстровує мастацтва. І он згуляв гэтую ролю, і роля заіграла в житті, в реальності.
Наталка, коли ми говоримо про ситуацію в Україні, ми не можемо не говорити про Росію. Яка її роля, умішання, удзел у гэтай кампанії? От, ці ёсць у Росії свой кандидат, і навіть коли яны ёсць, яны, ну, пакуль бачна, не на лідируючих позиціях ёсць. Якую ролю тепер Росія займає?
Я не думаю, що Росія має як такого одного свого кандидата на цих виборах. І досвід, який Росія вже має зі своїми кандидатами на українських виборах, він полягає в тому, що цей кандидат обіцяє одне російським керівникам, а коли приходить і бачить реалії політичного життя в Україні після виборів, то він не виконує того, що він їм пообіцяв. Вибори в Україні Росія буде намагатися, звичайно, впливати. Про це говорять і українські, і спецслужби, і західні, і українські політики. Що Україна намагається зараз зробити? Це обмежити, наприклад, вплив через представників ОБСЄ, куди Росія хотіла послати своїх спостерігачів на виборах. Тобто не буде ані прямих спостерігачів з Росії, ані в межах цієї організації. Цих методів є дуже багато, особливо вони йдеться власне не стільки про те, щоб поставити свого кандидата, скільки про те, щоб пояснити українському виборцю, що ця держава є неспроможна, що нічого позитивного з того вибору, який зробили українці 5 років тому, не буде. І, власне, тоді вже на цьому тлі можна грати. А, звичайно, є і ті вже методи, які ми давно знаємо, які були випробувані на виборах і в інших країнах. Це соціальні мережі, де запускається величезна кількість ботів, які починають атакувати вже позиції тих кандидатів, які можуть призвести до якихось реальних змін.
Ну, так, і українці так само відують про це, і в певній ступені підрихтовані до того, що от так.
Українці були першим об'єктом цих маніпуляцій.
А Валера, ну от кандидати і ці кандидатки у президенти України виказувалися про Білорусі, про Лукашенко. Чи можна сказати, яких стосунків можна чекати від того чи іншого кандидата чи кандидатки у випадку обрання на найвищу посаду?
Я ризикну виказати прогноз, що хто б не перемог на президентських виборах в Україні, не думаю, що це моцно повпливає на білорусько-українські відносини. Тому що є некая об'єктивна реальність, є географічне, геополітичне становище. І будь-який український президент буде зацікавлений у тим, щоб підтримувати, ну, скажімо так, нормальні стосунки з північним сусідом, щоб з повночі Україні не погрожала некая військова небезпека. І тому я не думаю, що вельми моцно поміняється нечто радикальне. Ось, я справді згоден з Юрієм, що, думаю, Лукашенку більш зручно було б вести стосунки з Петром Порошенком, поскольку з їх уже склалися некі відносини, і він зрозуміли. Думаю, так само, що і з Юлією Тимошенко, так само Лукашенко особисто знайомий, і думаю, що так само моцно не поміняється ситуація у відносинах. Ну, увогуле, справді, ось Юра вже казав, що цікаво те, що ті президенти, які прийшли до влади у виніку народної революції, от з тими президентами у Лукашенка більш були добрі стосунки, чим з тими, які з'являлися некими такими представниками керовної номенклатури, там і Кучма, і Янукович. Ну, це такі дивний парадокс, ну, але увогуле, я думаю, що мало що поміняється.
Одно з питання, яке не обмірковується на гэтых українських виборах, це державний статус української мови. А як до питання мови уставяться білоруси, журналісти «Свободи» провели експеримент. Спочатку задали іменакам питання по-російську, після по-білоруску. Про те, які відкази ми отримали у адмисловому випуску нашої мовної передачі.
І білоруси повинні розмовляти на білоруській мові.
Мне, например, трудно представить высшую математику на белорусском языке.
Я ни одного не бачила, который размовляет по-российски.
Я белорус тоже. Ну, белорусскую разумею, но долго.
За поддержку собственной родной мовы. Была идея когда-то самому разговаривать, но понял, что не смогу. Ну, когда потерялась во времени и уже просто не возвращается. А вообще считаю, что мир движется вперед, и сохранение какой-то единой мовы, да, родной, навряд ли произойдет.
Как бы это наш национальный язык? Почему нет? У нас два государственных языка, белорусский и русский. Каждый выбирает, какой ему удобнее.
Хочу сказать, я тоже учился в сельской школе, и мы до 8 класса все разговаривали на белорусском. Но когда коснулось, чтобы пойти в институт, там говорят, надо русский. А я считаю, что белорус должен разговаривать. Я могу разговаривать свободно на белорусском языке, элементарно.
Беларусь не Украина, николи ее не станет. Але есть речи, которые у соседей варто бы перенять. Принамсі, повагу до родной мовы и до демократии. Такий контекст их подеи, про которые мы з Наталкою Шуриковою, Юрієм Дракохрустом і Валером Карбалевичем думали, спрачалися, шукали відкази разом.
Ви слухали скорочену радіоверсію передачі «Зона свободи», яку вела Ганна Соус. У її брали уділ оглядальниця української служби нашого радіо Наталка Чуркова, а так само Юра Дракохруст і Валер Карбалевич.